Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Аз съм Илияна Беновска и ще питам всяка неделя, точно в 5 следобед, най-важните хора на държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте! Беновска пита
по канал 3 и К2, всяка неделя в 5 следобед.
Ивановска пита, пренасиме се по скайпа в Китайската народна република. Имаме връзка с Димитър Абачиев, генерален консул на България в Шанхай, и ще разговаряме за четвъртата среща на правителствените ръководители на Китай и страните от Централна и Източна Европа и посещението на българската делегация, което приключи в четвъртък вечерта. Добър ден, господин консул Абачиев.
Добър вечер за мен.
А за вечер, да. При вас е 6:06, 12 часа през нощта почти, нали?
Да.
Благодаря ви за това. Вие сте млад човек, бодър човек. Каква оценка ще дадете на това посещение, което не беше само българско, беше и на още 16 европейски държави и техните ръководители, но по-малко за цялото, повече за българската част, според вас. Кое беше реалното, което може да се случи след това посещение?
Самото посещение, в което беше осъществено, е исторически, защото откакто са установени дипломатически отношения с новия Китай след 49-та година, на такова ниво българска делегация не е идвала даже и времето на 89-та година.
Не е ли за втори път?
Тъй като министър-председателя дойде с 6 министри и 7 народни представители. Сам по себе си този факт е основата за развитие на отношенията между България и Китай в ново отношение и трябва да се оцени от нататък дали ще се изпълни тази основа истина от двете страни и най-вече от България, според мен.
Програмата съдържаше среща с високопоставени лица, които може би имаха и протоколен характер, но може би не само това. Ще почна отзад напред. Най-важната среща беше срещата на премиера Борисов с премиера на Китайската народна република Ли Кацян, който... Това беше индивидуална среща. Имаше обща среща на министър-председателите на 16-те страни с президента на Китайската народна република Си Цзинпин, който тук в България стана известен с преведената му 2013 година книга «Китайска мечта» и с ориентацията по новия път. Премьера Морисов също се срещна и с кмета на Шанхай Ян Сюн. Имаше отделни различни форуми, но най-важната новина сякаш се оформи около това, че е възможно да разговаряме с Китай за създаване, построяване или участие, не е ясно още как, в за седми блок на АЕЦ Козлодуй.
Да, така е. Имаше много срещи. Вие ги избрахте. Едно от важните послания беше готовността на Китай да участва, да се като съинвеститор в доизграждането на 7-8 блок съвместно с американски или френски компании. Но пак повтарям, от китайска се оценява в много голяма степен факта, че България дойде на високо ниво. И сам по себе си този факт дава основата за развитието на отношенията във всички тези области. Разбира се, това е изключително важен приоритет за България в инвестирането в ядрената, но и в областта на земеделието, в областта на инфраструктурата, в областта бяха подписани много важни споразумения и самото ниво на българската делегация по голяма сериозност от страна на България. И това трябва да ви уверя се оценява от китайската. Така че от тук нататък е много важно да запазим този темп и тази основа се получи от самото посещение в Китай.
Да, вие правилно споменахте, че беше заявен и интерес към земеделска продукция, към тютюн по-специално, че покрай инвестиционните проекти в енергетиката беше заявен интерес в създаване на участие в транспортни проекти, свързани с инфраструктурата, както и логистични центрове, свързани с транспорта. Но по-важният въпрос е, Китай е вторият по обем вносител в Европа след Съединените американски щати. Китай се стреми да измести Съединените американски щати от това първо негово място. Погледнах тук, за да видя това, цифрите. Как ние, малка България, бихме могли да покрием големите обеми, от които се нуждае Китай?
България трябва да гледа своя собствен национален интерес. Разбира се, един не огромен пазар в света и България да намери място в пазар. Искам да отбележа, че в Шанхай беше проведена, както вие казахте, на Шанхай, който заяви готовността да се споразумее между и Шанхай за побратимяване. Също така в Шанхай беше проведен.
Само да допълня, че се губи, само да поясня, София и Шанхай за побратимяване. Загуби се София просто като дума, да?
Да. Също така се проведе български инвестиционен форум, по време на който се подписаха няколко важни споразумения, в които от една от големите държавни китайски компании New Era да построи завод за купуване на български хранителни продукти за китайския държавен резерв, което също е важно. В областта на хранително чистите хранителни продукти, в областта на земеделието, в големия, огромния, най-големия китайски пазар. Така че България и българските производители наистина могат да получат много, много важни последици от това посещение.
Чуваме ли се?
Тъй като откриването на нови работни места, кризисов обмен с Китай за български компании от българските граждани, и затова трябва да се, наистина трябва да се отбележи това, че българският премиер доведе такава делегация на такова високо ниво. Това е много сериозни последици в областта на българския бизнес, в областта на земеделието, инфраструктурата, ядрената енергетика. Похвално е това, което се случи наистина.
Но погледнато глобално, това е четвъртата среща на ръководството на Китай и страните от Централна и Източна Европа. Тя се провежда за първи път в Китай. Всички знаем, че Китай в момента е така в очакване на едно важно решение, което трябва да вземе Международния валутен фонд. Защото Китай в момента е най-големият държател на валутен резерв, който е в размер на 3,65 трилиона щатски долара. И не случайно, вероятно, Китай очаква ние да бъдем страните от Източна Европа, от Централна и Източна Европа, да бъдем нещо като гарант и повод те да станат членове на Международния валутен фонд. Как мислите? Изчезна Митко Абаджиев, колеги. В момента гледаме картина, докато подновим връзката, в момента гледаме картина от пристигането ни в Шанхай. Както вече казах, визитата започна от Шанхай. И първото, което се случи след кацането ни на летището, ето в момента пътуваме от летището към Шанхай, първото, което се случи след кацането ни на летището, беше срещата с кмета на Шанхай, господин Ян Сюн, който се среща с господин Борисов. Любопитното на тази среща беше, че господин Ян Сюн каза, че българското мляко му е любимо и всеки ден пие кисело мляко. Също така кмета Ян Сюн прояви интерес към много от специфичните особености на България и след тази среща ще се стартира една процедура по побратимяване на столицата на България София и Шанхай. Шанхай е един град, който е равностоен по численост на Пекин, но всъщност икономически е много по-бързо развиващ се. Нека да кажа, че по линията на двойките области България досега е направила доста. Имаме двойки области: Варна провинция Джанцзян, Бургас провинция Янтай, Шумен провинция Джанчжоу, Велинград провинция Юнфу, Сливен провинция Чунци, Добрич провинция Цихай. Така, община Надежда и окръг Цинтиен от провинция Джанцзян също са в приятелски връзки. Ето го в дясно, това е кмета на Шанхай. И сега става дума, че през след като беше подписан на 14 октомври 2014 година меморанда за побратимяване между София и Шанхай, в рамките на това посещение този въпрос беше поставен и предстои финализирането му. Тук виждаме министър Владислав Горанов, министър на външните работи Даниел Митев, и тук част от народните представители от АБВ Кирил Цочев, вице-премьерът Томислав Дончев. Това беше част от делегацията. Преди малко видяхме госпожа Лиляна Павлова. Вътре в тая делегация беше и министърът на земеделието госпожа Десислава Танева, министър Ивайло Московски, министърът на информационните технологии и съобщенията, както и министърът на икономиката Божидар Лукарски. След това посещение, имаме ли връзка вече с Димитър Абаджиев? След това тази среща с кмета на Шанхай Ян Сюн, пътуваме вече към очакваната с голям интерес от българския бизнес конференция «Инвестири в България, решили се в Европа», организирана от Българската агенция за инвестиции. Вече май имаме връзка с господин Абаджиев. Чуваме ли се, господин Абаджиев? Чуваме ли се? Колеги?
Чувам ви, аз ви чувам.
Добре, нещо се загуби връзката.
Тук интернета не е добър.
Да. Та чухте ли ви въпроса? Какво очаква Китай по отношение на Международния валутен фонд като подкрепа от Европа?
Подкрепата към?
Казах преди малко, че Китай е държател на 3 трилиона 65 цяло трилиона щатски долари и е най-големият притежавател на валутен резерв. И очаква в момента да получи решението на Международния валутен фонд, дали ще бъде приет Китай в него. Каква подкрепа очаква Китай от Европа според вас?
Да, влага много на отношенията с Европа, включително и в това отношение. Не случайно ключови европейски държави от Германия са приели отношенията с Китай като основен приоритет. не трябва да се забравя, че една четвърта от цялата парична маса в света, 23 трилиона долара, се намира в Китай и е нормално Китай да има такива очаквания. Мисля, че това е в неговите европейски партньори и такава подкрепа ще се получи.
Като казахте за интернета малко да, и за нашите зрители и слушатели, трябва да призная, че се сблъскахме с една голяма особеност. Интернета не е чак толкова лош, колкото ни го описваха, но действително сте доста ограничени. За нас, българите, е доста скъп. Това продължава ли да е политика на Китайската народна република, да не могат младите да бъдат по-комуникативни? След като цитирах преди малко, макар и на шега, книгата, която издаде китайския партиен ръководител, Китайската мечта. Това е пълна заемка от прословутата Американската мечта.
Да, е тук много от световните приложения, които са познати на българските граждани, са силно ограничени, но не трябва да забравяме, че Китай е огромна държава, в много отношения си е самодостатъчна. Има много местни социални мрежи, в които китайските и млади хора, всички китайски граждани се общуват. И очевидно се води такава политика, цялото общуване да се извършва през техните социални мрежи, Байду, които заместват познатите за нашите граждани социални мрежи, като Google, Facebook, Viber. Това е факт, но това е политика на китайската държава. Трябва да ви кажа, в общуване с китайците, това много тях не ги притеснява, защото техните социални мрежи са много активни и те общуват помежду си. Но разбира се, за хора отвън това създава ограничения, създава трудности, които не правят такова голямо впечатление обаче на китайците.
Това ви е първото голямо мероприятие, нали, което осъществявате, откакто сте почетен консул в Шанхай?
Аз за добро или за лошо не съм само почетен консул, аз съм реален генерален консул.
Генерален, аз се извинявайте много, реших да бъда много пунктуален.
Да.
Генерален консул, разбира се. Това ви е първото, нали?
Такова посещение, както казах, не се е осъществява в България от десетилетия и на мен така ми се случи, че още втория месец такова посещение се осъществи, което е и добре, защото това даде възможност за осъществяване на много сериозни контакти.
Доволен ли сте от резултата? Получили
ли? И затласък на българо-китайските отношения.
Получили ли се според вас?
Получи се. Получи се, пак казвам, самият факт, че дойде българска делегация на такова и осъществи такива контакти и такива срещи, дава за невероятно развитие на българско-китайските отношения. Не трябва да забравяме също така, че българският външен министър тук осъществи отново среща с китайския външен министър, с министъра на образованието, подписа се споразумение по образованието. Вие споменахте среща на министър-председателя с президента, с министър-председателя.
Българската банка за развитие също подписа.
На министрите на транспорта, на регионалното развитие, на земеделието. Не се е случвало такова. Като имаме другите европейски държави, като Великобритания, Германия, какъв приоритет отдават отношенията с Китай, трябва наистина да оценим това, че българското правителство направи това усилие и дойде такава делегация на такова високо ниво.
Сега, навръщане, вице-премьерът Томислав Дончев уточни онова, което чухме като съобщение от министър-председателя, че може би след около две седмици чакаме представители на Китайската народна република да се продължат на местна територия разговорите за проектиране, строителство и сътрудничество, още не е ясна формулата, за седми блок на, за седми реактор на АЕЦ Козлодуй. Вие в течение ли сте това, дали ще стане в този срок? и действате ли по това пътуване?
Доколкото имам информация, има готовност от страна на китайска страна наистина да се осъществят контакти на вече на съвсем работно ниво в областта на, на енергетиката, инвестиране в областта на ядрената енергетика. Също друг много важен факт, по време на срещата на двамата министър-председатели беше заявена готовност от Китай, от China Tobacco да започне изкупуването на тютюн, което знаете, че е много важно за част от българските граждани.
Много е важно също... обаче те да издадат разрешения, затова вие знаете, че те имате един особен режим да, разрешителни за внос.
Знам и продукти. Имам и днес информация, че много бързо са започнали подготовка за това да се издадат такива разрешения. Също така...
Имате информация, че е започнало какви, от кои от всичките? За тютюна ли само?
За тютюна, да.
Защото ние чакаме за още 23 продукта разрешения, до сега имаме само за 3 изобщо.
За млечните продукти нас ни интересува в областта на киселото мляко и българското бяло сирене. Също постигнат много сериозен напредък и очакваме следващите седмици да се финализира споразуменията и в тази област.
Накрая, малко шеговито, ние се разделихме с вас преди да се качим на... Всъщност, вие ни изпратихте до в полета за Пекин. В Пекин на тръгване към София стана един голям скандал на летището. Опитаха се да претърсят костюма на министър-председателя за наличието на запалка. Искам да попитам нещо много лично, защото скандалът беше перманентен. Защо на всеки чекинг, навсякъде, където влизахме, непрекъсто ни претърсваха и ни взимаха запалките? Какво е това?
Това е очевидно изискване на китайските служби за сигурност по време на летищата.
Не само на летищата, и по форумите. Навсякъде, където заминавахме, ни взимаха запалките.
Вижте, това са техни правила.
Какво е това?
Очевидно запалка. В Европейския съюз и директивите на Европейския съюз, знаете, че има също много забранени предмети, които могат да се пренасят. Тук очевидно запалката се счита като нещо, което може да доведе до застрашаване на сигурността. Това е тяхно правило. Аз не мога да го коментирам, но е факт. Факт е това.
Да, това е в сферата на екзотиката, защото даже ние с нашия оператор Таси, като се качихме да снимаме в четвъртата по височина сграда в Шанхай, една кръгла кула има, знаете я. Там
вижте,
също взимаха
след това,
запалките.
След това, което се случи в Париж, според мен все по-малко трябва да задаваме въпрос проверки за едно или друго нещо, защото виждате, че живота ни показва, че по-добре да има свръх мерки за сигурност, отколкото да са снижени мерките за сигурност.
Сигурно е така, но
знаете... Понякога могат да бъдат много...
Знаете ли, що се засмях? Не, че се зарадвах за Париж, а се засмях, защото те взимаха нашите запалки на чужденците, а като се качвахме горе и на економическия, и на другите форуми, всички китайци пушиха като разпрани със собствените си запалки.
И разбира се, но на територията на Китай.
А?
Така е. Тръгна да летят и техните запалки ги прибират.
Не говоря ви, че като се качваме в прес-центровете, всички китайски журналисти имаха запалки, а ние европейците нямахме. Това беше интересното. Как ти е? Добре, ще чакаме новини за пристигането на китайски представители по отношение първото, което чакаме, АЕЦ Козлодой, нали така?
Да, но...
Благодаря ви, влушава
се. Ще ви държа в течение.
Точно така, на разположение съм. Благодаря ви много. Лека нощ за вас. Ние продължаваме нататък. Разговаряхме с Димитър Абачиев, генерален консул на България в Шанхай, Китайска народна република.